Areena. Muotoile hermostosi uudelleen. Näin palautat hermostosi säätelykyvyn. Näin väitetään podcasteissa ja sosiaalisessa mediassa, mutta kuinka paljon omaa hermostoaan ihan oikeasti voi säätää tietynlaiseksi tai jopa toisenlaiseksi, niin kuin väitetään. Siitä otetaan selvää tässä Tiede Ykkösessä. Minä olen Minna Koronen. Tervetuloa tutkimusmatkalle kehomme huikeaan tiedon välitys- ja säätelyjärjestelmään. Hermoston rauhoittaminen on nykytrendi. On olemassa hermostomentoreita ja valmentajia, jotka vakuuttavat esimerkiksi vaagushermon aktivoimisen tuovan tasapainon stressaantuneeseen olotilaan. Voiko kaikki olla kiinni vain tästä yksittäisestä aivohermosta? Ihminen on kuitenkin päästä varpaisiin ihan täynnä hermostoa. Haluan tutkia, millainen koneisto se kokonaisuudessaan on. Ainakin itse koen hermostoni olevan varsinainen akilleen kantapää. Tuntuu, että monenlaisista neuvoista huolimatta ajaudun usein ylivireystilaan, ja näin käy varmasti monelle muullekin. Hermostomme on nykyaikana monestakin syystä koetuksella. Neurologian erikoislääkäri Leena Kämppi.
Ehkä nykypäivä onkin jotenkin sellaista tässä minulle nyt ja kaikki heti tyyppistä enemmän, ja paineet lisääntyy ja vaatimustasot lisääntyy niin kuin työtehtävissä ja koulussa ja muualla. Mutta se, mä itse jotenkin ajattelen, että ei me voida myöskään vaan ajatella, että meidän pitää vaan levätä ja maata ja katsella maisemia, koska sitten tavallaan myöskään yhteiskunta ei pyöri ja me tylsistytään. Että totta kai me tarvitaan myös niitä tavallaan hermostoa aktivoivia tehtäviä ja niin kuin muistikapasiteettia parantavaa ja harjoitteita, jotta asiat niin kuin aivoissa myös sitten kehittyy ja pysyy hyvänä. Mutta se, mitä tällä hetkellä tapahtuu mun mielestä liikaa, ja se näkyy mun mielestä meidän nuorissa varsinkin, niin kyllähän, ja kyllä se näkyy aikuisissakin, mutta toi kännykän käyttö ja jatkuva informaatiotulva, muutaman sekunnin hyvän olon tunteet niistä reelseistä ja erilaisista pikavideoista, niin nehän on semmoista, joka niin kuin kuormittaa meitä koko ajan, vaikka helposti ehkä ajattelee, että no mä otan tämän kännykään vähän, kattelin, kun mä en nyt mihinkään muuhun pysty, niin itse asiassa olisi paljon parempi vaan vaikka taitella pyykkiä ja antaa aivojen niin kuin mennä semmoiselle niin kuin reset-moodille ja tehdä se tehtävä ja antaa aivojen latautua. Et kun se jää pois ja aamusta iltaan se kännykkä on kädessä ja jotain sieltä selataan, niin se on se, joka on niin kuin mun mielestä huono tässä. Ei niin, että töissä pitäisi olla tehokas, mutta me ollaan sitten koko ajan niin kuin siinä semmoisessa oravan pyörässä ja se ei ole hyvä.
Jos oravan pyörä pyörii liian vauhdikkaasti ja liian pitkään, voi pahimmassa tapauksessa päätyä sairaalaan. Neurologian ylilääkäri Sami Kurtse Helsingin yliopistollisesta sairaalasta on erikoistunut aivoinfarktien hoitoon. Hän jos joku tietää, mikä rasittaa pääkoppaamme.
Varmasti sillä tavalla, että se informaatiomäärä, mitä me käsitellään joka päivä, on ihan eri luokkaa, mitä se on ollut vielä vuosia sitten. Että jos miettii, paljonko ihmiset nykyisin tuijottaa puhelinta, paljonko viestiä saavat päivässä, paljonko viesteihin tulee vastattu ja näin, että tämmöisiä niin sanottu häiriötekijöitä on paljon enemmän ja melkein jatkuvasti. Ja sitten taas semmoiset ajat, jolloin ollaan täysin keskittyneesti yhden asian kimpussa, niin että luetaan vaikkapa pari tuntia samaa kirjaa tai näin. Se on käsittääkseni nykyisin paljon vähemmän kuin ennen. Ja se on tietysti aivoilla tavallaan se vaikka joskus sanotaan, että tämmöinen multitasking on taito, mutta loppujen lopuksi aivot ei pysty samaan aikaan käsitellä monta asiaa, vaan ne tapahtuu sitten vuorotellen ja se aina keskeyttää sen ajatusprosessin yhdessä asiassa ja sitten tulee ensinnäkin tehottomammaksi ja sen lisäksi tietysti jotkut saattaa stressaantua siitä tai uupua siihen niin kuin informaatiotulvaan ja siinä olisi tietysti hyvä löytää jotain sellaisia, jokainen henkilö itse semmoisen strategian, miten sen kanssa pärjää arjessa.
Hermostomme reagoi myös siihen, mitä mielessämme pyöritämme. Neuropsykologian erikoispsykologi Katri Saar.
Vastaanotolle tulee paljon ihmisiä, joilla on niin kuin jonkinlainen keskittymisvaikeus. Ja sen keskittymisvaikeuden taustalla voi olla lukuisia erilaisia selityksiä, mikä sitä keskittymisvaikeutta tuottaa. Eli aina ei ole suinkaan kysymys tästä tarkkaavaisuushäiriöstä siellä taustalla. Tosin voi olla, että siellä on tarkkaavaisuushäiriötä, mutta sitten myös jotakin muuta. Eli tämä tämmöinen hermoston yliaktiivisuus ja ylivireys niin herkästi, tai se antaa hyvän selitysmallin tarkkaavaisuushäiriöön myös niin kuin tälle asialle, että sen on ainakin huomannut. Eli pääsääntöisesti nämä henkilöt ovat tavalla tai toisella psyykkisesti kuormittuneita, jolloin heidän keskittymisensä on vaikeaa ja he kokee tämmöistä vireystilan säätelyn vaikeutta ja ehkä ylivireyttä. Eli oikeastaan tämmöisiä samoja asioita, mitkä tämmöisessä hermoston kuormitustilassa.
Millainen koneisto ihmisen hermosto oikein on? Se jakautuu keskushermostoon, eli sentraaliseen hermostoon, ja ääreishermostoon, eli perifeeriseen hermostoon. Fysiologisesti keskushermostoon kuuluvat aivot ja selkäydin. Ääreishermosto jaetaan puolestaan somaattiseen ja autonomiseen hermostoon. Somaattinen hermosto on tahdonalainen, ja sen avulla säädellään luustolihasten liikkeitä. Autonominen hermosto on enimmäkseen tahdosta riippumaton. Se säätelee muun muassa sydämen sykettä, hengitystä, ruoansulatuselinten toimintaa ja hikoilua. Pysähdytään tarkemmin vielä tähän autonomiseen hermostoon. Se jaetaan sympaattisiin ja parasympaattisiin toimintoihin. Sympaattinen hermosto ei ole ollenkaan sympaattinen. Sen toiminnot ovat kehon energiavarastoja kuluttavia. Parasympaattinen hermosto on puolestaan ihmisen paras kaveri. Sen toiminta auttaa elimistöä palautumaan. Mutta kun olemme ylivirittyneitä, se ei toimi kuten pitää. Kuvitellaan nyt itsemme tulevien lääkäreiden oppitunnille. Muun muassa tällaisia perusasioita siellä käydään läpi.
No, mehän voidaan jakaa tavallaan hermosto, keskushermosto ja ääreishermostoon, niin sitten että meillä on, niin kuin, on tahdonalainen hermosto ja sitten meillä on se ei-tahdonalainen hermosto. Ja siihen autonomiseen eli ei-tahdonalaiseen hermostoon liittyy tämä sympaattinen ja parasympaattinen järjestelmä. Ja me tarvitaan niin kuin molempia. Sympaattinen hermosto aktivoi meidän toimintaa ja se osallistuu, pitää huolen, että jos tapahtuu jotain äkillistä, niin me päästään liikenteeseen ja pakenemaan ja suojautumaan ja muuta. Ja sitten taas se parasympaattinen hermosto niin kuin tavallaan vastaa enemmän siitä, että kun me ollaan sitten, niin kuin tavallaan vaikuttaa sydämen rauhoittumiseen ja tavallaan, että maha alkaa vetää ja toimia ja sillä tavalla, mutta niiden että semmoisen niin kuin rauhoittumisen suuntaan enemmän, mutta näiden kahden autonomisenkin hermoston välillä on tietynlainen niin kuin, tasapaino pitää olla. Me tarvitaan molempia ja sitten, että varmaan ehkä enemmän siellä puhutaankin tästä parasympaattisesta hermostosta ja vaagushermon merkityksestä ja kuinka me voidaan niin kuin hengitysharjoituksilla rauhoittaa sitä ja muuta. Sekään ei jälleen kerran mielestäni oikeastaan mitään muuta kuin sitä, että annetaan meidän koko olemukselle rauha ja mahdollisuus levätä ja hypätään siitä jonkinlaisesta aika nykytrendikkäästä oravanpyörästä välillä ulos ja annetaan sillä tavalla niin kuin meidän koko hermosto myös rauhoittua.
Jos me lähdetään tuosta autonomisesta hermostosta, se on niin sanottu primitiivisempi, sitä on jo ollut niin kuin, ei vain ihmisillä, vaan niin kuin eläimillä ja muilla olioillakin sillä tavalla, että se säätelee tämmöisiä perusasioita, että jos solu tarvitsee energiaa, lisää verenkiertoa, sitten siellä on tiettyjä säätelymekanismia, joilla se hermosto säätelee, että nyt tänne tarvitaan lisää verta, tai sitten semmoisia niinku asioita, jotka ei vielä liity siihen niinku liikkumiseen. Sitten taas tämä somaattinen hermosto, se on, jos sen helpolla näin yrittää selittää, että joku mato, sen pitää tietää, kun joku astuu päälle tai tuntuu nyt kovalta ja pitää väistää. Sitten sieltä tulee viesti, että nyt tuntuu kipua tai nyt on liian kuuma, nyt on liian kylmä tai ylipäätänsä minkälainen alusta on. Eli tämmöinen niin kuin sensorinen hermosto, joka kertoo tavallaan eteenpäin, että missä ympäristössä ollaan, mutta sitten taas se motorinen hermosto on sellainen, josta sitten lähtee ne liikkeet, jos halutaan sitten alkaa liikkua, että nyt ei tunnu mukavalta, nyt täytyy päästä pois ja lähtetään liikkeelle.
Koska selvitämme tässä ohjelmassa sitä, miten itse voimme vaikuttaa hermostoomme ja sitä, mihin emme voi vaikuttaa, on syytä tutkia vielä tarkemmin hermosolujamme. Sensorinen hermosto vastaanottaa tietoa aisteista. Se aktivoituu esimerkiksi kosketuksesta, kivusta ja lämpötilasta. Tieto välittyy keskushermostoon. Sieltä käskyt menevät motorisen hermoston kautta lihaksille, jolloin keho reagoi. Tämä voi olla esimerkiksi käden nostaminen tai nopeampi reaktio vaaratilanteessa. Perehdytään vähän myöhemmin keskushermoston vähemmän esillä olevaan selkäytimeen ja sen tehtäviin sekä kehossamme risteileviin hermoratoihin. Mutta tutkitaan nyt, miten hermosto ja sen tila vaikuttaa meihin psyykkisesti. Kuten alussa kuulimme, mielemme ja koko kehomme ajautuvat arjessa helpolla ylivireystilaan. Tällöin palautuminen voi olla vaikeaa ja uuden oppiminen hankalaa. Neuropsykologi Katri Saar.
No aivothan sinällään ovat osa sitä hermostoa, kun ovat keskushermoston osa, eli on tietenkin niin kuin hyvin, hyvin keskeinen asia, mutta sitten jos mietitään tätä autonomisen hermoston toimintaa, mikä sitten voidaan jakaa taas sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon, ja siinä on kyse tämmöisestä toimintavalmiuden, aktiviteetin, palautumisen säätelystä ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta, niin toki jos meillä on sympaattinen hermosto kovin kierroksilla ja me ollaan hyvin aktivoituneessa tilassa, minkä taustalla nyt voi olla vaikka joku voimakas tunnekokemus, niin silloinhan se vie meidän huomioon ja vie myös tilaa sitten muilta tiedonkäsittelytoiminnoilta. Eli esimerkiksi sitten vaikka jonkun muun asian oppiminen ei sillä hetkellä välttämättä onnistu.
Kyllä. Ja näistä myös puhuin näiden neurologien kanssa, niin sillä on tosi paljon merkitystä tällä. Mutta voidaan pohtia myös just psykologin kautta, että kun tosiaan stressistä puhutaan paljon ja sen hallinnasta, ja sitten mehän käydään ylikierroksilla nykyään monikin meistä, niin mikä merkitys just näillä sympaattisella ja parasympaattisella hermostolla on henkiseen hyvinvointiin?
Joo, eli silloin jos sympaattisen ja parasympaattisen hermoston tilanteen ajatellaan olevan terve, niin silloin se toiminta on tasapainossa. Eli me tarvitaan tietenkin aina myös sitä palauttavaa olemista, tekemistä. Eli parasympaattinen, tämä palauttavampi hermoston osa aktivoituu levossa, rauhoittaa elimistöä. Ja sympaattinen hermosto on sitten taas se osa, joka aktivoi sitä toimintavalmiutta, lisää suorituskykyä, valpastuttaa, liittyy kehon stressireaktioihin, kuinka nopeasti ja voimakkaasti me reagoidaan asioihin. Ja osin tässä on biologisella perimällä tekemistä, että kuinka me reagoidaan, osin meidän kokemukset vaikuttaa ja sitten oppiminen myöskin, eli meidän keskushermostohan on oppiva. Puhutaan plastisuudesta, muovautuvuudesta, ihan vauvasta vaariin asti, ellei sitten tule jotain, joka sitä oppimista erityisesti haittaa. Eli meidän hermoverkko muovautuu jatkuvasti kokemuksen ja oppimisen myötä, eli osin tietyt asiat voi vahvistua ja sitten tarpeettomat karsiutuu pois.
Käytännössä aina kun jotain tehdään ja opitaan, sitten syntyy uusia synapseja, vaikka ei edes haluaisi, mutta viestiähän tulee älyttömästi koko päivä, että nähdään uusia asioita, jutellaan ihmisten kanssa. Kaikki tämä käyttää meidän hermostoa ja se käytännössä muovaa meidän hermostoa. Ihan lapsena ja vauvana tämä muovautuvuus on vähän suurempi, eli siinä menee enemmän energiaa siihen, että luodaan uusia yhteyksiä ja se sitten iän myöten jonkin verran vähenee, mutta ei se kyllä katoa koskaan kokonaan, että meidän hermosto on koko ajan tämmöisessä muovautuvassa tilassa, puhutaan plastisiteetistä, ja se on oikeastaan se syy, miksi ylipäätään se pystytään uusia asioita oppimaan, ja siihen pystyy tietysti itsekin vaikuttaa, koska me ihmisenä voidaan itse päättää, mitä me halutaan oppia ja mihin me halutaan meidän aikamme käyttää. Se tietysti ohjaa aika paljon, miten se hermosto sitten muovautuu. Mutta ei me voida ihan tahdonvoimalla koko hermoverkostoa uudelleen rakentaa, vaan se tapahtuu toistojen kautta ja sitä kautta, että uudet yhteydet syntyy. Se on käytännössä niin, että meillä on aivoilla tietyt erityisalueet ja paljon niin sanottuja neuronia eli hermosoluja, mutta jos samat hermot aktivoituu samaan aikaan, sitten syntyy tämmöinen oppimiskehä, eli uudet synapsit syntyy. Ja usein ne on sitten asiat, joka sitten samaan aikaan tapahtuu. Eli jos joku esine tuntuu vaikkapa kovalta, siitä tulee aistimus, mutta sitten koputetaankin ja kuullaan, että miltä se kuulostaa. Sitten tulee kuulon kauttakin sama havainto. Ja sitten pikkuhiljaa niin kuin lapsi sitten tai vauva oppii, että hei, jos koputaan puuta, se kuulostaa tältä ja se jää siihen muistiin. Ja sillä tavalla, kyllä tämä on ihan luonnollinen aivojen osa se, että se on muovautuva ja koko ajan niin kuin säädellään sitä uudestaan.
Ja just tämä, kun on tämmöisiä, tosiaan on kaikkia podcasteja ja sitten semmoisia hermostomentoreita ja hermostocoacheja ja kaikkea tällaisia, niin miten paljon se perustuu just siihen ajatukseen, että voidaan niitä tiettyjä, tai siihen oppimiseen, vai mikä siinä niin kuin miettii vaan, että kun näitä on tämmöisiä, jotka ei välttämättä, eikä todellakaan ole lääkäreitä ja muuta, mutta niin kuin sitä, että opeta hermostosi toimimaan näin, niin.
Niin, no totta kai on varmaan ihmiskunnalle kertynyt jonkin verran kokemusta siitä, että mikä on semmoinen hyvä oppimisympäristö, missä pystyy helpommin oppia uusia asioita ja miten saa sitä motivaatiota. Se on erittäin tärkeä tekijä siinä oppimisessa, on se motivaatio, että itse haluaa ja itse on keskittynyt siihen tehtävään. Se tavallaan nostaa sitä, myös sitä aivojen niin sanottu plastisiteettiä. Ja se voi olla, jos jonkun uuden asian aloittaa, uuden harrastuksen, että siinä alkuvaiheessa tapahtuu aika paljon uusia muutoksia aivoissa ja on niin kuin suuri tämmöinen muovaustilanne päällä sillä hetkellä, mutta jos sitä samaa asiaa toistaa, sitten tapahtuu jossain vaiheessa niin, että aivot taas yrittää optimoida sitä, että on mahdollisimman vähän energiaa kuluu, eli mahdollisimman pienellä energialla saadaan kuitenkin saman vastauksen, eli mennään taaksepäin, että se aivoalue saattaa sitten jopa, tai ne, sitten saatetaan karsia pois semmoiset synapsit ja tarpeettomat yhteydet, ja sekin on osa sitä oppimista. Ja totta kai siihen voi olla hyvin erilaisia menetelmiä, miten tämän saisi mahdollisimman tehokkaasti tehty. Mutta sitten on tietysti, saattaa olla vaan ihmisellä joku kaupallinen intressi myydä jonkun tietyn menetelmän, joka ei ole välttämättä missään todistettu, että se toimii, mutta vaan halutaan niin kuin luoda semmoista kuvaa, että kyllä tämä nyt toimii ja tulet oppimaan paremmin tai saat hermoston parempaan kuntoon, mutta kaikenlaista varmaan on liikkeellä ja voi kohdata.
Tällä yksinkertaisella niksillä rauhoitat hermostosi sekunnissa. Tarvitset vain tämän yhden keinon. Eikä tässä vielä kaikki.
Tästä päästään taas ohjelman pääteemaan, eli miten paljon itse voi vaikuttaa hermostonsa tilaan. Sehän on kuitenkin kuin keinulauta, joka keinuu kiihdyttävän sympaattisen hermoston ja rauhoittavan parasympaattisen hermoston välillä. Ja kuten olemme kuulleet, kaikenlainen uuden oppiminen kyllä tekee aivoille hyvää. Ja tämä heijastuu kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen. Erityisen hyödyllistä on harjoitella niitä elämäntapoja, joilla hermosto pysyy tasapainossa. Helpommin sanottu kuin tehty. Jos esimerkiksi nukkuu liian vähän, käy koko ajan ylikierroksilla ja hengittää pinnallisesti, eikä edes itse huomaa sitä, niin olisi opittava ja tajuttava, miten toimitaan toisin. Miten mieltään ja kehoa voisi rauhoittaa. Ja kun uusia tapoja toistaa, ne muodostavat aivoihin uusia hermosoluja eli synapseja, joiden myötä syntyy hyvää tekeviä rutiineja.
No mä ajattelen sillä tavalla, että meidän täytyy niin kuin kokonaisvaltaisesti joka tapauksessa huolehtia meidän omasta hyvinvoinnista ja hermosto on osa sitä, että niin kuin miten me toimitaan tai se on tärkeäkin niin kuin tavallaan toimintojen säätelijä ja me ollaan niin kuin vastuussa siitä, että me pidetään huolta meidän hermostosta, mutta tarvitaanko siihen jotain semmoista erityisiä niin kuin valmennusmenetelmiä, jos se helpottaa oloa, että on joku protokolla, jota noudattaa, niin hyvä näin, mutta kyllä mä ajattelen, että semmoinen yleinen omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, riittävä nukkuminen, riittävä liikunta, aivojen aktivointi, aktiivisena elämässä oleminen, päihteiden välttäminen, aivovammojen välttäminen ja muu tällainen, niin se on kyllä paljon keskeisemmässä osassa kuin, että me jotenkin lähdetään hyvin tiukasti jotain mallia noudattamaan. Ja että niistä valitettavasti sitten kuitenkin niin se tieteellinen näyttö jää aika niukaksi, että mikä oikeasti nyt vaikuttaa ja mihinkin. Mutta sitten jos ajatellaan sitä, että mitä ehkä niin kuin tarkoitat sillä, mitä tarjolla on, niin loppujen lopuksi se viestihän niissäkin on, että nuku hyvin, ulkoile, liiku, lepää, anna aivoille aikaa rentoutua ja tavallaan, että vältä jatkuvaa puhelimen katsomista, jatkuvaa informaatiovirtaa ja päästä aivot joskus ihan täysin vapaalle. Et onko niissä sitten mitään pahaakaan, niin en tiedä, mutta jos lähinnä niin kuin lähtee oikein niin kuin tiukasti noudattamaan jotain, niin se ei välttämättä tuo sitä rentoutta.
Me ei pystytä välttämättä sitten sitä koko informaatiota kuitenkaan hyödyllisesti käyttää, että hyödyntää mitä tulee, vaan osa unohtuu jo melkein saman tien. Ja sitten semmoinen, tuosta kun puhuttiin sitä parasympaattisesta hermostosta, että se on sellainen, joka periaatteessa pitäisi meillä olla ainakin osa päivästä myös aktiivinen, eli semmoinen lepovaihe, että on niin kuin semmoinen hengähtystauko ja pystytään olla ihan rauhassa, jos se, niin sanottu tämän informaatiotulvan takia koko ajan, niin kuin, tai sitä ei käytetä, kun koko ajan ollaan kiinni jossain laitteessa ja tehdään, sitten ei ole oikeastaan koskaan niitä lepotaukoja. Oikeastaan kaikki meidän elimistön säätelyt on sellaista, että ne on sitä varten, että niitä käytetään, että välillä pitää olla yksi alue aktiivinen, sitten taas toinen ja pitää olla niin kuin kummassakin ääripäässä, jos me ollaan koko ajan vaan yhdessä, sitten se toinen osa sitten degeneroituu, sitten me ei pystytäkään käyttämään sitä myöhemmin enää.
Tämä on hyvä tieto.
Ja sitten se tietysti siihen yöunenkin saattaa vaikuttaa, jos asiat jää pyörimään. Me ollaan semmoisessa tilassa koko päivän, sitten ei välttämättä pysty yöksikään jättää sitä informaatiotulvaa pois ja koko ajan miettii, onko kännykkää tullut viesti tai onko jotain uutta tapahtunut maailmassa ja haluaa sitä kontrolloida ja sitten se saattaa viedä sitä yöunta, kun taas sitä untakin tarvitaan, jotta tämä hermosto toimii, että uni ei ole sellainen vaihe, vaan että me ollaan vaan, niin kuin aivot on vaan kytketty pois päältä, vaan just se niin kuin verkoston optimointi tapahtuu yöllä niin, että silloin karsitaan pois semmoiset synapsit, joita ei ole päivän aikaa käytetty ja vahvistetaan tiettyjä reitejä, joita ollaan käytetty, että se tapahtuu yöaikana, eli tämmöinen niin kuin järjestystapahtuma on siinä yöaikana ja jos se jää pois sitten pitkässä ajassa myös voi ylikuormittuja voi olla, että ei pystytäkään enää niin hyvin oppimaan asioita.
Pähkinäkuoressa voisi sanoa, että hermosto kokoaa, kuljettaa ja käsittelee sähköisiä viestejä. Olemme kuulleet asiantuntijoiden tutkimustietoa, tästä ihmisen huippukoneistosta ja sen toiminnasta sekä keinoista pitää siitä huolta. Haluan silti vielä ihan erikseen vastauksen alussa esitettyihin väitteisiin, että hermostoaan voisi itse säätää tietynlaiseksi tai ihan jopa toisenlaiseksi. Pitääkö tämä paikkansa?
No me voidaan niin kuin vaikuttaa siihen, miten me voidaan ja miten hermosto voi elintavoilla, monillakin sellaisilla, mitä käytiin läpi. Mutta se, mitä miten se rakenne on olemassa, niin ei me mitään uusia rakenteita sinne luoda tai muokata sitä. Me voidaan vaikuttaa niihin hermoyhteyksiin vaikka harjoittelemalla. Jos me harjoitellaan jotain asiaa tosi paljon, niin tietynlaiset yhteydet vahvistuu siinä ja sillä tavalla me voidaan muokata toki hermostoa. Mutta jos on olemassa oleva aivoinfarkti, niin se, me ei sitä millään keinolla sitä aivoinfarktia sieltä pois saada, mutta me voidaan kuntouttamalla vaikuttaa siihen, että miten ne aivoinfarktin oireet näkyy ja ikään kuin vahvistaa muita yhteyksiä ja harjoitteiden kautta vähentää sen kuolioon menneen aivoalueen vaikutusta siihen, ja että terveet alueet ottaa niitä tehtäviä itselleen. Mutta siinä on meillä rajat kyllä, että minkä verran voi tehdä, mutta toki kuntoutus on niinku siis äärimmäisen iso osa sitten tämmöisessä vauriotilanteessa. Mutta rajallisesti voimme vaikuttaa johonkin, mutta se, että me voitaisiin uudelleen ohjelmoida koko hermosto, niin siihen en usko pätkääkään.
Ei me voida ihan tahdonvoimalla koko hermoverkostoa uudelleen rakentaa, vaan se, että se tapahtuu toistojen kautta ja sitä kautta, että uudet yhteydet syntyy. Että on käytännössä niin, että meillä on aivoilla tietyt erityisalueet ja paljon niin sanottuja neuronia eli hermosoluja, mutta jos samat hermot aktivoituu samaan aikaan, sitten syntyy tämmöinen oppimiskehä, eli uudet synapsit syntyy, ja usein ne on sitten asiat, joka sitten samaan aikaan tapahtuu, eli jos joku esine tuntuu vaikkapa kovalta, siitä tulee aistimus, mutta sitten koputetaankin ja kuullaan, että miltä se kuulostaa, sitten tulee kuulon kauttakin sama havainto, ja sitten pikkuhiljaa niin kuin lapsi sitten tai vauva oppii, että hei, jos koputaan puuta, se kuulostaa tältä, ja se jää siihen muistiin, ja sillä tavalla, kyllä tämä on ihan luonnollinen aivojen osa se, että se on muovautuva ja koko ajan niin kuin säädellään sitä uudestaan.
Siitä ei varmaan mitään haittaa ole, että ihmiset koittaa kehittää itselleen sopivia palautumiskeinoja ja rentoutumiskeinoja ja miettii tätä palautumisen tasapainoa suhteessa siihen toimintaan, että se on niin kuin varmasti yleisellä tasolla ihan hyvä asia, mutta tietysti sitten se, jos tämmöisellä yksittäisellä, ehkä kuitenkin niin kuin enemmän kehollisuuteen painottuvalla määrittelyllä pyritään selittämään kaikki asiat tai sitten niin, että se et tämän asian kun teet, niin kaikki hoituu, eli se, että aina pitäisi kuitenkin selvittää sitten loppujen lopuksi se yksilöllinen tilanne, että mistä ne asiat johtuu ja mikä olisi sitten ehkä siihen sopiva hoitokokonaisuus.
Vaikka hermostomme on laaja ja monimutkainen kokonaisuus, keinot sen tasapainottamiseen ovat lopulta hyvinkin yksinkertaisia. Ihan vaan, että miten elää arkeaan ja toimii eri tilanteissa. Muistaako palautua säännöllisesti arjen rasituksista vai onko koko ajan kiire ja lepääminen unohtuu? Tässä piilee kuitenkin pulma. Jos elämä on jatkuvasti hektistä, ei välttämättä edes huomaa hermostonsa käyvän ylikierroksilla.
Meidän olisi hyvä pyrkiä semmoiseen yhteyteen itsemme kanssa, tietoisuuteen siitä, että minkälainen tila meillä ehkä kulloisellakin hetkellä on menossa ja mitä me tarvitaan, kuinka kuormittuneita me ehkä ollaan ja sitten osataan lähteä tekemään niitä korjaavia toimenpiteitä, eli hakemaan sitä palautumista.
Mitä sanot, että mistä tietää, että käy ylikierroksilla tai on jotakin semmoista, mikä kuormittaa hermostoa?
Varmaan ainakin se toiminnan tauotus on on niin kuin hyvin tärkeää. Eli jos me emme pysähdy aina vähän väliä, niin silloin se itsensä kuuntelu on niin kuin vaikeampaa. Toki sitten erilaisia kehon rentoutusmenetelmiä voi opetella ja kokeilla, ne voi auttaa. Hengitysharjoituksista puhutaan paljon, tasapainoisesta hengityksestä, mikä tasaa hermoston toimintaa. Ja sitten tietenkin meidän keskushermostohan voi myös herkistyä, eli jos on pitkään jatkunutta kuormittumista tai vaikka traumakokemuksia, ja silloin meidän reaktiot saattaa muodostua voimakkaammaksi ja nopeammiksi ja automaattisemmiksi ja käydään ylikierroksilla, ollaan ylivirittyneitä ja silloin voi korostua tämmöiset toiminnalliset oireet, on vaikeus rentoutua, univaikeuksia, ruoansulatusvaikeuksia, levottomuutta, alentunutta stressinsietoa, lihasjännitystä, erilaisia oireita, niin nämä on tietysti myös yksi semmoinen mahdollinen merkki siitä ylivireystilasta.
Kuten alussa totesin, hermostoni ajautuu ylivireystilaan monenlaisista neuvoista huolimatta. Ja näin käy varmasti monelle muullekin meistä. Onko sitten jollakin ihmisillä taipumusta ajautua tämmöiseen hermostolliseen ylivireystilaan? Löytyykö syy kenties geeneistä tai lapsuuden traumoista?
Siinä on osin tätä biologista perimää ja tietysti vähän riippuu, että mitä sieltä, minkälaisia riskejä siellä perimässä on. Ja sitten osin tätä opittua ja kokemusta ja sekin riippuu sitten siitä, että minkälaisia asioita siellä on elämän aikana tullut esiin. Ja lapsuuden ajalta etenkin niin stressikokemukset, että jos lapsuuden ajalta on paljon stressiä, niin se myös sitten voi ennustaa monenlaisia haasteita ja näkyä myöhemmin.
On kyllä aika iso vaihtuvuus myös siinä, että minkälainen ihminen on, ja se on kai myös ihan semmoinen evoluution kautta tullut asia, että on vähän erityyppisiä ihmisiä olemassa, mikä voi olla, niin kuin, jos mietitään, että ihminen on kuitenkin tämmöinen lauma-eläin ainakin osittain, ollut siinä, on tärkeää, että on siinä laumassa eri tehtäviä, että jotkut taistelee, jotkut pitää huolta, että niinä aikoina, että on tarpeeksi syötävää ja kaikenlaisia eri tekijöitä. Ja sitten jotkut on aamuvirkkuja, toiset sitten valvoo yöt ja katsoo, että ei mitään tapahtu. Että siinä on paljon sellaista, joka on niin kuin ihan geneettisesti määritelty. Siihen voidaan vaikuttaa jonkin verran, mutta se ei poista sitä faktaa kokonaan, että on vähän erityyppisiä ihmisiä olemassa. Mm. Ja saa ollakin ja pitääkin olla.
Nostetaan tutkimuspöydälle seuraavaksi selkäydin, joka jää usein hermostoasioissa varjoon. Aivojen hyvinvoinnista kyllä paljon puhutaan, mutta emme kuule neuvoja, että näillä nikseillä selkäytimesi voi hyvin. Emme edes välttämättä muista, mikä sen tehtävä on. Saanko siis esitellä? Selkäydin. Se on keskushermoston kuuluva osa, joka sijaitsee selkäydin kanavassa. Sen tehtävänä on ohjata aivoista saapuvia hermoimpulsseja kohti elimiä ja päinvastoin. Selkäydin on selkärangan sisällä kuin suojatussa putkessa. Jokaisen nikamaparin välistä lähtee hermoja eri puolille kehoa.
Selkäydintasolla tapahtuu sitten jo ihan tämmöisiä niin sanottu refleksiä. Se tarkoittaa refleksi sitä, että ne ei ole tietoisia liikkeitä, mutta jos vaikkapa astuu naulaan sitten nopeasti reflektorisesti, nämä koukistajalihakset vetää sen jalan siitä pois, tai jos koskee kuumaa levyä, sitten tulee myös semmoinen refleksi. Se ei ehti edes aivoihin asti, kun se käsi vetäytyy jo pois. Se on niin sanottu refleksi, tapahtuu siellä selkäydintasolla. Ja tätä on niin kuin muillakin kuin ihmisillä, mutta sitten kun mennään tuosta ylöspäin, aivotasolla tapahtuu sitten paljon sellaisia asioita, jotka on ihmiselle ihan spesifisiä. Sellaista, että pystytään niin kuin oikeasti muistamaan asioita ja havainnoimaan ympäristöä, mutta tehdään sitten myös johtopäätöksiä ja suunnitella tekoja. Ja siinä isoaivoissa tulee kaikki tieto tavallaan yhteen, mutta se tulee vähän myöhemmin, eli refleksien jälkeen, mutta me pystytään sitten suunnitella, miten liikutaan, mihin lähdetään seuraavaksi liikkumaan, ja ylipäätänsä ihmisen aivot pystyy nykyisin kaikenlaista tekemään, joka ei ole vaan pelkästään sitä, että pysytään hengissä, vaan pystytään aivolla tehdä, antaa haastatteluja ja kuunnella ja keksiä tarinoita ja vaikka mitä. Että on just tämä, että autonominen hermosto, joka ei ole tietoinen yleensä, eli sitten ei tiedetä, mitä tapahtuu ihan täysin automaattiohjauksella. Ne refleksitkin on sellaiset, että ne tunteet, joka johtaa refleksiin, ne kyllä päättyy myöhemmin aivokuorelle, mutta viiveellä. Mutta se antaa sen edun, että pystyy reagoida asioihin jo ennen kuin se tulee niin kuin aivoihin tietoiseksi. Sitä muuten ei pysty treenaamaan, vaikka jotkut on sitä mieltä, että sitä pystyisi niin kuin nopeuttaa jollain treenaamisella niitä refleksiä, mutta ne ei kyllä sillä tavalla nopeudu. Mutta aivoja voi treenata ja nopeuttaa sitten tavallaan reaktio siihen, mutta itse refleksi on semmoinen aika yksinkertainen tämmöinen palautejärjestelmä, että niin sanottu sensorinen hermo vie viestin selkäytimeen ja sieltä tulee välittömästi sitten palaute sinne niin kuin motoriselle puolelle, eli lihas sitten koukistaa sillä samalla alueella. Se tapahtuu suunnilleen samalla tasolla, missä se viesti tulee. Eli jos mun käteen osuu joku terävä esine, se menee suunnilleen kättä hermoja pitkin tuonne selkäytimeen, ja samalla tasolla suunnilleen selkäytimessä sitä niin sanottu prosessoidaan, että se menee takaisin sitten saman käden koukistaja lihaksiin ja näin edelleen. Toki siinä on erilaisia vielä tämmöisiä muita viritelmiä isoaivoihin, mutta tämä on semmoinen perusrefleksikaari, mitä kyllä niin kuin ei ole vain ihmisillä, vaan on niin kuin evoluutiossa ollut jo vaikka kuinka pitkään.
On kyllä aika jännittävä ajatus, että kaikilla elävillä olioilla on selkäydin. Röntgen kuvassa se näyttääkin samalta, niin ihmisen kuin vaikkapa sammakonkin sisällä. Neurologi Sami Kurtse.
Kyllä, ja se on yllättävän pieni ihmisellä verrattuna siihen aivotilavuuteen. Aivot on aika suuret ja selkäydimen siihen verrattuna suhteellisen pieni, kun taas sitten semmoisella niin kuin yksinkertaisella jollain niin kuin eläimellä saattaa olla niin, että isot aivot on yllättävän pienet ja se selkäydin on oikeastaan se koko tavallaan elämän ohjaava keskus.
No mikä merkitys sillä selkäytimellä on, jos ajattelee ihmistä, siis sitä hyvinvointia ja hermostoa?
No sitä pitkin viestit kulkee, että ensinnäkin ne, joita käytiin jo läpi, nämä refleksikaaret ja autonomisen hermoston toiminnot on osittain siinä selkäytimessä, mutta sitten tietysti, jos me keksitään aivoissa jonkun asian, mitä halutaan tehdä, kyllä se pitää selkäytimen kautta kulkee se viesti sinne ääreishermostoon, että jotta käsi liikkuu, pitää kyllä viesti kulkee selkäydintä pitkin, että ei se mitään muuta kautta sinne päädy.
Joo, ja just tämmöinen joskus on semmoinen sanontakin ainakin, että tulee vähän niin kuin selkäytimestä joku asia, niin joo, ymmärrän nyt kyllä.
Siihen viitataan kai näihin reflekseihin, että ajatellaan, että asia toimii niin varma kuin refleksi, että tulee välitön ja aina sama reaktio jollekin ärsykkeelle, mutta se on se analogia siinä, kun usein kuitenkin tarkoitetaan, että se on kuitenkin iso aivojen toimintomista, mistä sitten puhutaan.
Jos siis tiivistää, niin voi sanoa, että selkäydin siirtää aivojen viestit kaikkialle kehoon ja aisteihin sekä toisinpäin. Viestit sieltä kehosta ja aisteista aivoille. Meidän sisällä on myös hermoratoja, jotka voivat olla pisimmillään jopa parin metrin pituisia, esimerkiksi kantapäästä päälaelle. Hermorata on toisinsa aksonien eli hermosäikeiden kautta yhteyksissä olevien hermosolujen ketju, joissa hermoimpulssit kiiruhtavat paikasta toiseen. Neurologi Leena Kämppi.
Siis hermostohan on rakentunut sillä tavalla, että aivoissa on hermosolut, jossa se informaatioajattelu ja koodaus tavallaan toiminnoihin on. Ja jokaisesta hermosolusta lähtee semmoinen viejä aksoniksi kutsuttu juttu, joka on tavallaan se hermosäie, ja se kommunikoi sitten taas seuraavien hermosolujen kanssa. Ja riippuen nyt, että mistä alueesta puhutaan, niin ne yhteydet on erilaisia. Ja joskus se on niin kuin tosi pitkäkin se hermorata. Esimerkiksi jos me ajatellaan, että me halutaan tietää tai että mietitään, että miten me peukaloa liikutetaan, niin se informaatio siitä liikuttamisesta lähtee toiselta puolelta aivoista, sieltä motoriselta kuorikerrokselta, eli liikeaivokuorelta. Sieltä lähtee yksi rata, joka sitten luo yhteyden seuraavaan, joka menee sinne peukaloon asti. Eli oikeasti tämmöinen niin kuin liikerata on kahden hermosolun yhteys tietyllä tavalla. Totta kai siellä on yhteyksiä ja välineuroneita ja ties mitä kaikkea, mutta tavallaan että se voi olla tosi tosi pitkä se, vaikka nyt sieltä aivoista varpaan kärkeen asti, niin siinä on kaksi hermosolua ikään kuin sen ja ne viejäharakkeet siihen.
Mm, tuntuu, että niin.
Jatkuva. Niin se on tavallaan sitä hermorataa ja ymmärtää, että se on niin kuin siis pisimmillään vaikka 2 metriä pitkä se yhteys, niin jos siihen tulee mihin tahansa kohtaan jonkinlainen haaste tai ongelma, niin se vaikuttaa siihen lopputulokseen, miten se raaja esimerkiksi liikkuu. Sillä tavalla on ymmärrettävissä, että jos tulee niin kuin keskushermostoon tulee ongelmaa, niin se vaikuttaa tietyllä tavalla. Ja sitten myös sen tavallaan sen hermorataan siellä raajassa tai lonkan alueella tai muuta tulee joku vaikka vamma, niin se voi vaikuttaa siihen, että miten se yhteys toimii.
Hallitse stressiä! Vaakushermon avulla rentoudu aktivoimalla tämä superhermosi. Et hermostu sen jälkeen mistään!
Että minkälainen on tämä paljon puhuttu vaakushermo, joka on sosiaalisessa mediassa kestoaihe numero 1? On erilaisia hengitystekniikoita ja kaikenlaisia metodeita tämän tärkeän aivohermon taltuttamiseen. Tutkitaan tätä tarkemmin. Vaakushermo on merkittävä autonomisen eli tahdosta riippumattoman hermoston säätelijä. Se on palautumisen pääkytkin. Sitä sanotaan myös kiertäjähermoksi ja se kulkee aivorungosta suolistoon. Se säätelee sydämen sykettä, hengitystä ja ruoan sulatusta. Mikä tämä vaakushermo oikein on neurologin silmin?
No se vaakushermohan on nyt yksi meidän aivohermoista, eli se lähtee aivorungosta ja se oikeastaan jatkaa matkansa koko elimistöön. Eli se on se, joka vastaa meille siitä parasympaattisesta hermostosta ja sillä on yhteydet keuhkoihin ja vatsaan ja sisäelimiin ja näin, eli ja sydämeen ja vaikuttaa siis ihan kaikkialla siellä hikoiluun ja vasteisiin erilaisiin asioihin ja syketasoon ja semmoisiin asioihin. Mm. Mutta sinänsä siinä vaakushermossa ei ole hirveästi niin kuin ajattelu. Niin. Se on siis hermopiuha.
Niin. Ja miten paljon tähän liittyy just se, että elää semmoista elämää, että on sitä palautumista ja rauhaa. Mm. Niin miten paljon se perustuu siihen sitten, että vaakushermo voi hyvin?
Mä itse ajattelen, että vaakushermo on meillä väline. Eli tavallaan, ja se on se niin kuin keskeinen osa sitä parasympaattista hermostoa, että mä en tiedä voiko vaakushermo tavallaan voida hyvin tai huonosti, vaan me voidaan niin kuin ehkä just vaikka rauhoittumalla ja syvään hengittämällä niin aktivoida sitä ja saada sillä tavalla niin kuin elimistöä kiihdytystilasta rauhoittumaan. Tämähän ei oikeastaan mun näkökulmasta ole mikään uusi keksintö, että kaiken aikaa meillä on ollut erilaiset joogat ja muut, jossa pyritäänkin niin kuin tavallaan niin kuin rauhoittumaan ja hengittämään ja muuta, niin sillähän on vaan haettu sitä semmoista tiettyä hyvää oloa ja meditaatiot ja muut, niin nehän niin kuin ikään kuin vaikuttaa siihen meidän parasympaattiseen hermostoon ja toki koko hermoston niin kuin rauhoittumiseen, mutta mutta en mä osaa sanoa, että voiko vaakushermo voida hyvin tai huonosti. Se voi huonosti, jos se menee poikki tai siihen niin kuin tulee joku vaurio, mutta meidän, niin kuin, se on väline sille, että miten me voidaan vaikuttaa ehkä siihen, miten elimistö toimii ja miten me reagoidaan.
Tosi hyvä täsmennys, koska kaikenlaista luuloa on. Tässä niitä sitten kumotaan ja just toi vaakushermo, kun just luin semmoisen, että sitä voi rauhoittaa sillä tavalla, että tekee semmoisia niin kuin kiertoliikkeitä rangan ympäri, niin mitä sanot tähän?
No se on tietenkin hermo, joka on niin kuin, sen haarat on vähän niin kuin kaikkialla. Että mä ajattelen, että se, että meillä on niin kuin kropassa hyvä olo, niin meidän pitää saada myös ranka liikkumaan ja ne kiertoliikkeet vaikuttaa todennäköisesti paljon laajemmin kuin nyt johonkin vaakushermoon. Eli tavallaan meidän lihakset voi paremmin ja meidän nikamat on paremmin linjassa ja meillä on liikkuvuutta ja sitä kautta moni muu asia taas voi paremmin, on tilaa hengittää paremmin, jos meillä on koko niin kuin keuhkojen alue tai tavallaan niin kuin kylkiluutto jotenkin jumissa, niin tavallaan hengittäminen on haastavampaa. Et se on tosi paljon monipuolisempi asia kuin että me voitaisiin jollain tietyllä liikkeellä vaikuttaa yhden hermon toimintaan.
Tuo oli hyvä, kun kerroit, koska siis tämäkin on semmoinen, mihin törmää just tosi useinkin. Siis tuollaisissa vaikka podcasteissa tai jossain lehtijutuissa, niin jotenkin sille, että näin muutamassa minuutissa rauhoitat juuri sen tyyppisissä kiertoliikkeissä.
Mutta jos ajatellaan, että miten pitää ihmisen toimia, kun hän nyt haluaa sitä kiertoliikettä tehdä, todennäköisesti hän käy makuulle ja hän keskittyy itseensä ja hän keskittyy siihen liikkeeseen ja hän on niinku rauhallisesti siinä ja jättää sen kännykkän katsomatta. Eli tavallaan se, että mihin se niinku, mun mielestä meidän elimistö ja hermosto on kokonaisuus, että on aika epärealistista ajatella, että meidän jollain liikkeellä tai toiminnalla me voidaan sanoa, että nyt täsmästi vaikutan tuohon osaan, että me vaikutetaan kyllä tosi moneen muuhunkin asiaan.
Vaakushermon aktivoimiseen liittyy olennaisesti hengitys, josta teen erillisen tiedeykkösen, eli siitä, minkälainen hengitys rauhoittaa, miksi se rauhoittaa ja tarvitaanko ylipäätään tietynlaisia hengitystekniikoita. Olemme penkoneet perusteellisesti hermostoamme ja siitä, miten se toimii. Mutta kyllä tässä edelleen pohdituttaa, voiko sitä saada kuriin tästäkään huolimatta. No ei se ainakaan onnistu millään yksittäisillä vippaskonsteilla tai silloin tällöin minuutin syvähengittämällä. Ne ovat sellaisia pikakeinoja. Keinojen on oltava kattavampia, koska koko olemuksemme muodostuu hermostosta. Tärkeimmässä roolissa ovat tietysti aivot ja niiden kyky muovautua sen mukaan, mihin keskittyy ja mitä oppii ja minkälaisia rutiineja on arjessa. Tärkeää on tajuta myös se, että ei syyllistä itseään, että pitäisi olla toisenlainen, että kyllä stressi pitää tällä yhdellä niksillä saada talttumaan. Päätetään tämä tiedeykkönen hermoston rauhoittamiseen. Usein ne neuvot ovat kehollisia, kuten erilaisia kiertoliikkeitä tai hengitysharjoituksia. Mutta mitenkä on sitten sen mielen laita? Sillä ajatuksemme myös vaikuttavat hermostoomme. Miten psykologian keinoin sitä rauhoitetaan? Neuropsykologi Katri Saar.
Tuossa nyt puhuttiin jo niistä erilaisista rentoutumistavoista, mitä voi tehdä. Ja ihan vaikka omaan hengitykseen on hyvä kiinnittää huomiota, että hengitys olisi sellaista tasapainoista, että mikä kullekin on rentouttavaa, niin esimerkiksi vaikka metsässä käynti, kirjan lukeminen, lämmin suihku, tässä on erilaisia esimerkkejä, mikä voi toimia. Ja sitten se jo aikaisemmin mainittu, nämä tietoisuustaidot, eli itsen kuuntelu on tärkeää. Ja sitten on hyvä muistaa myös se, että huolet aktivoi ajatuksia. Eli me ollaan tietysti yksilöitä myös siinäkin, että miten paljon me tehdään tämmöistä huoliajattelua. Ja toki sitten eri elämäntilanteet ja tapahtumat myöskin vaikuttaa siihen, että kuinka paljon meillä pyörii mielessä erilaisia huolia. Tähän on aika usein ohjeistettu, että voisi kokeilla pitää vaikka semmoista huolituntia. Eli varaa jonkun ajan, jonka aikana käsittelee ja miettii niitä asioita, että yrittää niin kuin rajata sitä omaa huoliajatteluaan.
Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykkösen. Minä olen Minna Korhonen ja äänisuunnittelusta vastasi Laura Koso. Mitä ajatuksia tämä jakso herätti? Miten itse saat hermostosi rauhoitettua? Voit kommentoida Areenan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensilähetyksen jälkeen.